Και πάλι από το βιβλίο, αγαπητή μου, των πράξεων των Αποστόλων. Είμεθα και παρακολουθούμε, βέβαια εκ του ασφαλούς εμείς, το περιπετειώδες θαλάσσιο ταξίδι του Αποστόλου Παύλου προς Ρώμη για να δικαστεί. Βέβαια τα δύο κεφάλαια που αναφέρονται στο ταξίδι αυτό είναι γεμάτα από περιπέτεια αλλά και από πολύ γνώση ωφέλιμη για μας. Ο Παύλος θέλει να καθησυχάσει τους ανθρώπους εκεί, τους επιβάτες του πλοίου, 276 άνθρωποι, διότι η τρικυμία όλα αυτά τους έκανε να είναι ανάστατοι και να έχουν απογοητευτεί, και τους είπε ότι παρέστη γάρμη την νυχτή ταύτη άγγελος του Θεού ου ημί ο και λατρεύω, στον οποίον ανήκω και τον οποίον λατρεύω Θεόν, λέγον μη φοβού Παύλε και σαρίσαι δι παραστήνε, μη φοβάσαι, εσύ θα παρασταθείς στο δικαστήριο με δικαστήν τον Κέσσαρα, και ειδού και χαριστέσει, αυτά τα λέγει ο άγγελος, και χαριστέσει ο Θεός πάντα στους πλέοντες μετά σου. Και να, για χάρη σου, σου χαρίζει ο Θεός όλους εκείνους οι οποίοι πλέουν μαζί σου, δηλαδή τους συνεπιβάτες σου. Αυτό ήδη το ξεκινήσαμε και το αναφέραμε. Έχει μείνει όμως ακόμη κάτι λίγο για να κλείσουμε αυτά τα δύο χωρία. Ό,τι βέβαια ο Παύλος εξήγηλε ήταν ήδη μία προφητεία, διότι του ενεφανίστη η είδηση την οποία εξαγγέλει, και οι προφήτες είχαν έναν τρόπο, είτε όραμα, είτε δηλαδή καθύπνους, είτε ενεγρηγόρση, όραμα, είτε φωνή, δηλαδή είτε κάτι που βλέπεις είτε κάτι που ακούς, πάντως εδέχοντο μία πληροφορία για ό,τι θα επροφήτευαν. Η προφητεία έτσι γίνεται. Συνεπώς ο Παύλος είδε αυτό το όραμα, τον άγγελο που τον πληροφόρησε αυτά που τον πληροφόρησε, και συνεπώς εκείνα τα οποία ήδη εξαγγέλει ήταν μία προφητεία, η οποία σε πολύ λίγο χρόνο, σε κάποιες ώρες πιθανώς, σε μια μέρα δύο, θα εξεπληρούτω. Αν εσώδησαν λοιπόν, αυτό δεν θα είναι το αποτέλεσμα της τύχης αλλά της θείας προνοίας, προς τιμήν βέβαια του δικαίου Παύλου, διότι γι' αυτό θα εσώζοντο, επειδή ήθελε ο Θεός να σώσει τον Παύλο και του σώζει όλους. Βέβαια μπορούσε να σωθεί ο Παύλος, ο Λουκάς που συνοδεύει, αλλά ο Αρίσταρχος, ο Θεσσαλονικεύς, όχι όμως και η Λυπή. Μάλιστα, γιατί θα μπορούσε να πνιγεί ο Εκατόνταρχος, οι άλλοι κρατούμενοι και όλοι οι άλλοι επιβάτε. Δεν σώζονται κάποιοι και κάποιοι χάνονται σε ένα ναυάγιο. Ο Θεός όμως τους χαρίζει όλους εις τον Παύλο. Αυτό έχει πολύ αξία, και λέγαμε την περασμένη φορά, η παρουσία ενός Αγίου είναι μία αληθινή ευεργεσία για εκείνους οι οποίοι πραγματικά δεν ζουν καλή ζωή. Έτσι το πλοίο που ταξιδεύει ο Παύλος δεν είναι παρά μία μικρογραφία του κόσμου τούτου. Το ίδιο συνέβη κάποτε με τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ο Κύριος αποφασίζει να καταστρέψει, γνωστή ιστορία, επανειλημμένως την έχουμε αναφέρει, και ο Αβραάμ που αγαπά, όχι αγαπάει πιο πολύ από το Θεό, θα ήταν αστείο να το λέει κανείς αυτό, αλλά ωστόσο αγαπά, σκέπτεται και την παρουσία του ανιψιού του Λότ στα Σόδωμα και λέει: «Κύριε, αν είναι 50 άνθρωποι, θα καταστρέψεις τις πόλεις αυτές?» Ήταν πεντάπολεις. Και ο Κύριος είπε όχι. Αλλά φοβήθηκε ο, και πολύ δίκαια, γιατί έτσι ήταν ο Αβραάμ, ότι μήπως είναι 40 και για 10 πρόσωπα τελικά χαθούν οι άλλοι. Λέει: «Κύριε, αν είναι 40 άρεσε να κατεβαίνει κατά 10, αν είναι 30, αν είναι 20, αν είναι 10 δεν θα ήσαν 10 ευσεβείς?» Δεν ήσαν 10, ήσαν μόνο ο Λότ, η γυλαίκα του και τα δύο του κορίτσια, και καταστράψαν πόλεις. Βλέπετε, η παρουσία ενός Αγίου, η Αγία Γραφή των Λότ τον λέει δίκαιον. Η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, τον αποκαλεί δίκαιον, ο δίκαιος Λότ. Εξάλλου και γι' αυτό σώζεται, διότι ήταν δίκαιος. Το ίδιο πράγμα και στην Νινεβή είχε συμβεί, όταν είχε στείλει τον Ιωνά ο Θεός να κηρύξει μετάνοια, αλλά εκείνος δεν πήγε και τον έπιασε από ταυτή ο Θεός να τον στείλει εκεί που του είπε. Τι έγινε? Οι πόλεις δεν κατεστράφη. Και τότε διαμαρτυρήθη ο Ιωνάς. «Γι' αυτό, λέει, Κύριε, εγώ δεν πήγα. Όταν εσύ με έστειλες, ξέρω ότι είσαι φιλάνθρωπος και θα με διέψευδες». Ακούστε επιχείρημα, θα με διέψευδες. Δηλαδή, θα έβγαινα ψευτοπροφήτης, διότι δεν θα κατεστρέφεται η πόλη. Και τότε του αποκαλύπτει ο Θεός και του λέγει, μάλιστα λυπήθηκε. Εκείνη η ιστορία με την Κολοκυθιά, να μην τα λέγω, διαβάσετε τα, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι στο βιβλίο Ιωνάς στην Παλαιά Διαθήκη. Στο τέλος του λέει ο Θεός, όταν μέσα σε αυτή την πόλη υπάρχουν 12 μυριάδες, δηλαδή 120.000 νήπια, εάν μόνο τα νήπια, ξέρετε, ήσαν 120.000, πρέπει το λιγότερο να ήταν πάνω από 600.000 πληθυσμός η Νινεβή, ίσως μέχρι ένα εκατομμύριο, γιατί τότε είχαν πολλά παιδιά οι άνθρωποι. Εγώ βάζω 1 στα 4 στα 5 άτομα, γι' αυτό λέω 600.000, δηλαδή 1 παιδί στα 5 άτομα, που δεν ξέρει, δεν ξέρουν αυτά τα μωρά, τα νήπια, το αριστερό από το δεξί. Εγώ δεν θα λυπηθώ τα παιδιά αυτά? Και δεν καταστράφει η Νινεβή χάρης στα την παρουσία των ακάκων νηπίων. Πάντως ένα είναι, ότι όταν υπάρχουν δίκαιοι άνθρωποι, ευσεβείς άνθρωποι, σε ένα λαό, σε μια πόλη, ο Θεός δεν επιτρέπει να καταστραφεί αυτή η πόλη ή ο λαός, χάρης εις τους ευσεβείς που υπάρχουν. Αυτό έχει πολύ αξία και ας το έχουμε υπόψη μας, αγαπητοί, διότι αν εδώ που ακούμε το Λόγο του Θεού προσπαθούμε να είμεθα ένθεοι άνθρωποι, τότε δεν συντελούμε θετικά εις την διατήρηση της πόλεως μας ή του κράτους μας, του λαού μας, να μην υποδουλωθούμε, να μην υποστούμε εκείνα τα οποία υφίσταται ένας λαός όταν αμαρτάνει. Και πηγαίνουμε, αφού εξαντλήσαμε αυτά τα δύο χωρία, πηγαίνουμε στα δύο επόμενα, πάντα στο 27ο κεφάλαιο, οι στίχοι 25 και 26. Δύο, συνεχίζει ο Παύλος, ευθυμείτε άνδρες, πιστεύω γάρ το Θεό ότι ούτως έστε καθόν τρόπον λελαλητέ μη, εις νήσον δε την αδύ ημάς εκπεσίν. Γι' αυτό ο άνδρες να ευθυμείται, πιστεύω, γιατί πιστεύω στο Θεό ότι έτσι θα γίνει όπως μου ελάλησε. Σε κάποιο νησί θα πρέπει να ξεπέσουμε εκπεσίν. Αφού ξεκίνησε ο Παύλος με την παρένεση να ευθυμούν και δικαιολόγησε το γιατί έπρεπε να ευθυμούν, κλείει τον λόγο του με την ίδια παρένεση. Έτσι την άρχισε. Το λέγαμε την περασμένη φορά. Έτσι κλείνει με αυτήν την παρένεση. Διό ευθυμείτε άνδρες. Που θα πει γι' αυτό να έχετε ευθυμία. Να είστε ορεξάτοι άνδρες. Ο άνδρες. Αν ευθυμούσαν, θα έδειχναν ανδρεία, που κατά κάποιο τρόπο προσυδειάζει η ανδρεία εις τον άνδρα. Αν δεν ευθυμούσαν, τότε θα έμεναν κλεισμένοι μέσα εις τον χώρο της δειλίας, με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει στην ψυχή η δειλία. Και την ευθυμία βεβαίως τη δίδει η πίστη στο Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήσαν χριστιανοί μέσα εκεί. Ποιοι ήσαν? Ο Παύλος, είπαμε, ο Λουκάς ο Αρίσταρχος. Δεν μας αναφέρει κανέναν άλλον εδώ ο Λουκάς ότι μπορεί να ήσαν. Δηλαδή τρεις που εγνώριζαν τον Χριστό. Γιατί απλούστατα εκείνος είπε, ο Κύριος είπε ότι θα μας σώσει. Αυτό είναι πίστης. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είπε, πιστεύω γαρ το Θεό, διότι πιστεύω στον Θεό ότι ούτως έστε. Έτσι θα είναι. Γιατί λοιπόν να μελαγχολούμε αφού θα σωθούμε? Και ο Παύλος πίστευε απόλυτα και ακράδαντα. Αγαπητοί μου, αντιλαμβανόμεθα ότι η πίστη είναι μεγάλη υπόθεση. Λέγει ο Θεός τον πιστό, ουμή σε ανώ, ουδου μη σε εγκαταλείπω. Ούτε θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά το χρησιμοποιεί στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, 13,5. Ούτε θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Θα μου πείτε, μα τόσοι χάνονται. Το διάβασαν αυτό μέσα στην Αγία Γραφή? Πίστεψαν εις αυτόν τον Λόγο του Θεού? Χάνονται. Ούτε διάβασαν, πολλά δε μάλλον δεν πίστεψαν. Το διάβασες εσύ? Στερεώθηκες επάνω εις αυτόν τον Λόγο του Θεού? Τι έχεις να φοβηθείς? Τι έχεις να φοβηθείς? Ο Θεός δεν είναι ναι και όχι, είναι ναι. Πιστός ο Λόγος, λέει ο Απόστολος Παύλος κατ' επανάληψη στις επιστολές του. Πιστός ο Λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο Λόγος του Θεού, λέει, είναι αξιόπιστος και άξιος πάσης αποδοχής. Τι φοβάσαι? Και συμπληρώνει ο Παύλος σε αυτό που είπε, που το παίρνει από την Παλαιά Διαθήκη, το ούμι σε ανώουδου μη σε εγκαταλείπω, και συμπληρώνει, ώστε θαρούντες ημάς λέγειν, Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσομαι. Τι ποιήσιμη άνθρωπος? Ο Θεός είναι βοηθός μου. Να πάρουμε θάρρος. Θαρούντες ημάς. Έτσι. Να πάρουμε θάρρος. Και να λέμε, ο Κύριος είναι βοηθός μου. Τι έχω να φοβηθώ? Τι μπορεί να μου κάνει ο άνθρωπος ή τα στοιχεία της φύσεως? Τι μπορούν να μου κάνουν? Όταν ο Θεός με χειραγωγεί και με βοηθάει. Φυσικά θα πέσουμε στις περιπέτειες, αλλά δεν θα χαθούμε. Γι' αυτό ο ίδιος ο Παύλος γράφει στους Κορινθίους εκείνο το θαυμάσιο, διωκόμενοι αλλού και εγκαταλειπόμενοι. Ναι, διωκόμεθα, αλλά δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Αφήνει να υπάρχει ο διωγμός. Η αγάπη του θέλει έτσι να είναι, όπως και εκείνος άφησε τον εαυτό του να σταυρωθεί. Και ο Παύλος είναι σίγουρος ότι ούτως έστε καθόν τρόπον λαλαλιτέμι. Σίγουρος, έτσι θα γίνει. και από την πραγμάτωση των επιγείων, αν θέλετε, αναγόμεθα και σε ουράνια πράγματα. Και γι' αυτά θα μπορούμε να λέμε ούτως έστε, και αυτά έτσι θα είναι. Λέγει ο Παύλος ότι το πλοίον θα εξόκελε, όχι εξόκυλε, εξόκελε σε κάποιο νησί. Δι ημάς εκπεσί. Και αυτό είναι, και αυτό είναι θείο σχέδιο. Και αυτό δεν το είπε ο Παύλος καθ' υπόθεση, αλλά κατά αποκάλυψη. Όχι καθ' υπόθεση. Δεν το είπε εκ μέρους του στοχασμού. Μια περασμένη φορά μιλήσαμε τι θα πει στοχασμός και αποκάλυψη, τι είναι το ανθρώπινο πνεύμα, ποιο είναι το Άγιον Πνεύμα που αποκαλύπτει. Αυτά διαφοροποιούνται. Ασφαλώς λοιπόν ήταν θέμα αποκαλύψεως, όχι στοχασμού, όχι υποθέσεως ότι κάπου θα ξεπέσουμε. Όχι, το αποκάλυψε ο Κύριος. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δύο προλέγει ότι ότι τε εις νήσων εκπεσίν δι, και ότι το μεν πλοίον απολύτε είδε ενώντες σωθήσονται. Ο περ ούκιν στοχασμού, σημειώνει, σχολιάζει ο Χρυσόστομος, αλλά προφητείας, και ότι αυτόν κέσαρι δι παραστήνε. Ό,τι είπε, το πλοίο θα χαθεί. Άνθρωπος δεν θα χαθεί. Ότι θα πέσουν σε κάποιο νησί. Αυτά, λέγει ο Χρυσόστομος, δεν είναι προϊόντα στοχασμού, αλλά προφητείας. Όταν ο Παύλος είπε εκπεσίν, εννοούσε το ή το ρίξιμο του πλοίου πάνω σε βράχια, πάντως θα χαθεί το πλοίο, ή ακόμη μπορούσε να εννοούσε την προσάραξη του πλοίου. Έγινε το δεύτερο. Το πλοίο προσάραξε. Ήτανε κάποια άμμος με στη θάλασσα, μία σύρτης, και η νήσος ήτανε η Μελίτη, ήτανε η Μάλτα, η οποία είναι πολύ κοντά στην Αφρική, και έπασχε και εκείνη ό,τι έπασχε και η Βόρειος Αφρική, με την μικρή και την μεγάλη σύρτη. Δηλαδή ύφαλη, μετακινούμενη ύφαλη από άμμο. Και εκεί κανείς προσαράζει, πέφτει πάνω σε σωρό από άμμο που δεν φαίνεται, είναι μέσα στη θάλασσα, και εκεί βέβαια το πλοίο παθαίνει ζημιά, είναι αδύνατο, σαν να πέσει σε ένα τέλμα όταν είσαι στην ξηρά. Και βέβαια το πλοίο μετά αρχίζει να διαλύεται, όπως και έγινε με το πλοίο αυτό, από τη σφοδρή θαλασσοταραχή. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 27ο. Ως δε τέσσερες και δεκάτη νύξε γένετο, διαφερομένων ημών εν το αδρία, κατά μέσον της νυχτός, υπενώουν οι ναύτε, προσάγιν την αυτής χώραν. Μια απλή μετάφραση. Τη 14η νύχτα, ενώ πηγαίναμε και ερχόμαστε μέσα στο Αδριατικό πέλαγος, κάπου τα μεσάνυχτα οι ναύτες αντελήφθησαν ότι κάπου σε ξηρά οδηγούμεθα. Προσάγιν την αυτής χώραν. Την χώραν αυτής. Δηλαδή κάπου πλησιάζουμε σε ξηρά. Δηλαδή είχαν παρέλθει 14 ημέρες από τότε που απέπλευσαν από την ίσον Κλάβδιν νότια της Κρήτης. Ήδη προσεγγίζονται στην Μελίτη, ξέρετε που είναι η Μάλτα, είναι κάπου μεταξύ της Σικελίας και της Αφρικής. Μέσα σε αυτές τις 14 ημέρες, εμείς βέβαια τώρα μετράμε την απόσταση, αφού είναι ήδη κοντά στη Μάλτα, πολύ κοντά, θα το δούμε στη συνέχεια, είχαν διανύσει κατά υπολογισμούς που έγιναν 466 μίλια. Και γράφει ο Λουκάς ότι διεφέροντο, δηλαδή εφέροντο εδώ και εκεί, μέσα εις το Αδριατικόν πέλαγος. Εδώ να εξηγήσουμε. Στην αρχαιότητα η Αδριατική θάλασσα, με το ίδιο όνομα Αδρίας, Αδριατική θάλασσα, δεν περιορίζεται σε εκείνο το οποίο σήμερα λέμε, που είναι πάνω από τα Επτάνησα ή η Αδριατική θάλασσα, αλλά περιέλαμβανε το Ιόνιον πέλαγος και όλο το θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, και αν θέλετε ακόμη και των χώρων της Αφρικής. Έως τη Βενετία επάνω, κατεβαίνουμε κάτω, Ιόνιον πέλαγος, θάλασσα μεταξύ, είπαμε, Ελλάδος και Ιταλίας, και έως τα παράλια της Αφρικής. Όλη αυτή η περιοχή μέσα στη Μεσόγειο έλεγε το Αδρίας. Κάπου τα μεσάνυχτα, μας πληροφορεί ο Λούκας, οι ναύτες υποπτεύθηκαν ότι προσεγγίζουν σε ξηρά. Πώς το υποπτεύθηκαν? Είτε γιατί μπορούσαν να αντιληφθούν τον ήχο από το σκάσιμο κυμάτων πάνω σε βράχια, είτε γιατί η μετέωρη άγκυρα, ενθυμίστε τι λέγαμε μια περασμένη φορά, είχαν κρεμάσει από πίσω την άγκυρα, βεβαίως δεν θα έφτανε κάτω στον πυθμένα, σαν ένα είδος φρένου. Δηλαδή, αν ήταν δυνατόν να μην παρασυρθούν, φερναρίζοντας και η άγκυρα, να μην παρασυρθούν και φτάσουν στην Σύρτη, την μεγάλη Σύρτη της Αφρικής. Μην στραφούν προς Ρόδον, και εκεί θα ήταν κάτι φοβερό. Η οποία άρχισε άγκυρα να βρίσκει, δηλαδή κάπου να κουμπάει σε ξέρα μέσα στη θάλασσα. Είτε λοιπόν το ένα είτε το άλλο, αντελήφθησαν, υπενόησαν ότι πλησιάζουν σε ξηρά. Και πράγματι ο επόμενος στίχος μας πληροφορεί, θα το δούμε ευθύς αμέσως, ότι το βάθος του θαλασσίου πυθμένος διαρκώς και μίκραινε. Πράγματι ο 28ος στίχος μας λέγει: και βολίσαντες, ρίξαν βολίδα, εύρων οργιάς 20 οργές, βραχίδε διαστήσαντες, πήγανε λίγο πιο κάτω, πιο πέρα, και πάλιν βολίσαντες, εύρων οργιάς 15. Ύστερα από λίγο, το λίγο τοπικός λίγο, δηλαδή προχώρησαν και ξανά έριξαν βολίδα και βρήκαν 15 οργιές. Έριψαν βολίδα λοιπόν για να μετρήσουν το βάθος της θαλάσσης και το βρήκαν αρχικά 20 οργιές. Τι είναι η οργιά? Είναι το μήκος που εκτείνεται, ο ορισμός τουλάχιστον, παρότι δεν είναι ακριβής, διότι από άνθρωπο σε άνθρωπο διαφέρει αυτή η διάσταση. Είναι από το μεγάλο δάχτυλο του χεριού έως το άλλο μεγάλο δάχτυλο του χεριού, αυτά τα δάχτυλα, να ανοίξω τους βραχίονές μου. Η απόσταση αυτή ήταν μία οργιά. Αντιλαμβάνεστε, καθαρά εμπειρική, εμπειρικό μέτρο, καθαρά. Γιατί ο κάθε άνθρωπος υποτίθεται το άνοιγμα των χεριών ενός ανδρός, υποτίθεται, όχι μικρού παιδιού. Έτσι, αυτό ήταν το μέτρο της οργιάς. Είναι περίπου η οργιά, και ακόμη ξέρετε χρησιμοποιείται η οργιά. Το λένε πολλοί άνθρωποι, δεν λένε μέτρα, το γνωστό μας γαλλικό μέτρο. Λένε είναι μήκος η οργιά 5 με 6 πόδια. 3 πόδες είναι η γιάρδα, ας πούμε. Είναι 2 γιάρδες, να πάρουμε το αγγλικό μέτρο. Ή αν θέλετε, εκείνο που είναι και εν χρήση, 1,80 περίπου του γαλλικού μέτρου. 1 μέτρο και 80 εκατοστά. Συνεπώς, οι 20 οργιές είναι περίπου 36 μέτρα. Όταν ξαναβόλησαν, έριξαν τη βολίδα, βολίδοσκόπησαν, αντελήφθησαν ότι ήταν 15 οργές, δηλαδή 27 μέτρα, 9 μέτρα λιγότερο. Έτσι βεβαιώθηκαν ότι πλησιάζουν σε ξηρά. Πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο. Φοβούμεν είτε μήπως εις τραχείς τόπους εκπέσομεν, εκ πρίμνης ρίψαντες αγγύρας τέσσερας, ύφχοντο ημέραν γενέστε. Βέβαια εδώ βλέπουμε πάντοτε να υπάρχουν οι φόβοι μπροστά σε ορατούς κινδύνους. Ποιος δεν φοβάται? Είναι ο φόβος που βγήκε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου από το Θεό για τη διαφύλαξη της ζωής του, της υπάρξεώς του. Είναι νύχτα και ο φόβος των βέβαια είναι μήπως πέσουν, λέγει, εις τραχείς τόπους, δηλαδή σε σκοπέλους, είτε άμμου είτε ακόμη και σε βράχια, ή ακόμη πέσουν επάνω σε βράχια ορατού νησιού, δηλαδή βράχια που είναι πάνω από τη θάλασσα, και ρίχνουν τέσσερις άγκυρες. Αν ερωτήσετε γιατί τέσσερις, στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν δύο άγκυρες από την Πρόρα και δύο άγκυρες από την Πρίμνη. Σήμερα δεν χρησιμοποιούν τέσσερις, αλλά χρησιμοποιούν δύο. Γι' αυτό κάνει λόγο περί τεσσάρων εδώ άγκυρων. Η Πρόρα το πρόσθεο μέρος, η Πρίμνη το όπισθεν μέρος. Συνεπώς δύο μπροστά, δύο πίσω άγκυρες, τέσσερις άγκυρες, και ύφχοντο να ξημερώσει. Αλλά εδώ ας κάνουμε και μία αναγωγή για να φύγουμε από την περιγραφή του ταξιδίου αυτού, να δούμε κάτι το πνευματικότερο. Είναι κάτι οι αναγωγές πολύ συνηθισμένες και εις τους πατέρες της Εκκλησίας μας προπαντός. Η άγκυρα είναι το σύμβολο της ελπίδος. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του: «Ισχυράν παράκλησιν έχομεν, το χώμε ωμέγα, ας έχομεν». Ισχυράν παράκληση, ισχυράν παρηγορίαν, οι καταφυγόντες κρατήσε της προκειμένης ελπίδος, ειν την οποίαν ελπίδα ως άγκυραν έχομεν της ψυχής ασφαλείται και βεβαίαν και εισερκωμένη εις το εσώτερον του καταπετάσματος. Πού ρίχνουμε την άγκυρα μας? Εις την ελπίδα. Και αυτή, λέγει, η άγκυρα είναι ασφαλής και βεβαία. Και η άγκυρα αυτή, λέγει, εισέρχεται εις το εσώτερον του καταπετάσματος. Το καταπέτασμα ή το η μεγάλη εκείνη κουρτίνα, ελληνικά καταπέτασμα, κουρτίνα δεν είναι ελληνική λέξη, που έκρυπτε τα Άγια των Αγίων από τον Κυρίως Ναόν. Εκεί κανείς δεν εισήρχεται, μόνος ο αρχιερεύς. Ποτέ μάτι δεν είδε τι υπάρχει εκεί μέσα. Ήξεραν τι υπάρχει, αλλά δεν μπόρεσαν ποτέ να ειδούν τι υπάρχει. Ήτανε η ηλαστήριος, χρυσή ηλαστήριος πλάκα, τα χερουβίμ τα τορνευτά τα χρυσά, ατόφιο χρυσάφι, ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, ήταν η μάνα με, η στάμνα με το μάνα, η ράβδος του Αρώνη βλαστήσασε, και η κυβωτός, η ξυλίνη κυβωτός επίχρυσος έσωθεν έξωθεν με το νόμο που πήρε, της πλάκης του νόμου που είχε πάρει από το Σινά ο Μωυσής. Αυτά ήσαν εκεί, ήσαν μαρτύρια, έτσι λέγονται, μαρτύρια, μαρτυρίες, ότι ο λαός πέρασε κάποτε από την έρημο, έγινε εκείνο και εκείνο και ούτω καθεξής. Αποδείξεις, μαρτύρια. Και βέβαια σας είπα, κανείς δεν έβλεπε εκεί τι μπορούσε να συμβαίνει. Θεωρείται λοιπόν τα ένδον του καταπετάσματος τύπος να είναι του ουρανού και των μυστηρίων του ουρανού. Ο πιστός τώρα ρίπτει την άγκυρα της ελπίδος, πως το λέγει, ασφαλείται και βεβαίαν και εισερχομένην εις το εσώτερο του καταπεντάσματος. Η άγκυρα μπαίνει μέσα. Ποια είναι η άγκυρα, ποια είναι τώρα το εσώτερο? Είναι ο ουρανός. Είναι εκείνα που θα μας αποκαλυφθούν και ακόμη είναι κρυμμένα. Εκεί λοιπόν ρίπτουμε την ελπίδα μας. Λοιπόν, η άγκυρα, η ελπίδα είναι σαν την άγκυρα, η οποία ρίπτεται εις το εσώτερον, εισέρχεται, έτσι, εισερχομένη, λέει ο Παύλος, εις τα ενδότερα του καταπετάσματος, εις των ουρανών. Τα πιστευόμενα είναι και ελπιζόμενα. Λέμε ότι έχουμε τις τρεις θεολογικές αρετές: πίστης, ελπής, αγάπη. Ποια είναι η έννοια της ελπίδος? Η ελπίδα είναι μία πίστης σε μια νιωστή δύναμη, να το πούμε έτσι. Είναι εκείνη που κάνει πραγματικότητα περισσότερο η ελπίδα, από ότι κάτι θα έκανε η πίστη μόνη. Και η ελπίδα είναι η χαρά πριν από τη χαρά. Προσέξτε, η χαρά πριν από τη χαρά. Ένα παράδειγμα πολύ απλό. Εάν πείτε στο μικρό σας παιδάκι ότι θα του φέρετε καραμέλες το μεσημέρι, το παιδάκι βεβαίως το πίστεψε 100%. Το είπε ο μπαμπάς, τελείωσε, πάει, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά χαίρεται πριν λάβει τις καραμέλες, γιατί ελπίζει. Δεν πιστεύει, ελπίζει. Είναι κάτι παραπάνω από το πιστεύω. Συνεπώς η ελπίδα είναι η χαρά πριν από τη χαρά. Και έτσι εκείνα τα οποία ακόμη δεν έχουμε δει, δεν έχουμε γευθεί, που είναι τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού, αυτά για μας είναι όχι απλώς πιστευόμενα, αλλά και ελπιζόμενα. Δεν μπορούμε να πούμε μόνο ότι πιστεύουμε, πρέπει να ελπίζουμε, πρέπει να έχουμε χαρά, πρέπει εκείνα για τα οποία πιστεύουμε να μας καθορίζουν πορεία, δράση, ζωή, αισθήματα. Αυτό πια είναι η περιοχή της ελπίδος. Έτσι λοιπόν, όταν η ψυχή αγκυροβολήσει στην ελπίδα, τότε και σώζεται. Αρκεί βέβαια τα ελπιζόμενα να είναι αληθή. Γι' αυτό Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, μας έδωσε μύριες μαρτυρίες περί αληθών, περί πραγματικοτήτων, περί αληθών πραγμάτων, και ότι δεν είναι πράγματα τα οποία είναι καθυπόθεση, αλλά είναι βεβαιωμένα. Η δίκαιη, λέει, εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Αυτό είναι ελπιζόμενο. Έχει δώσει ο Θεός μαρτυρίες εδώ στην γη με πρόσωπα Αγίων, κάποιων Αγίων, όχι σε όλους, που έλαμψαν και πριν πεθάνουν και όταν πέθαναν. Αλλά το τεκμήριον, το εχέγγυον, είναι η μεταμόρφωση του Χριστού. Μεταμορφώθη έμπροσθεν των μαθητών του, των τριών μαθητών του. Γιατί ήθελε να δώσει ο Κύριος απάντηση, κύρος, απόδειξη, πώς να το πω, ότι έτσι τα πράγματα είναι, ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του πατέρα τους. Δεν υπάρχει τίποτε αμάρτυρον, αγαπητοί μου, για τα μελλοντικά πράγματα. Τίποτε αμάρτυρον. Όλα είναι μαρτυρημένα, αλλά με κάτι λίγο, κάτι λίγο. Έτσι, για να αναπτύσσετε η πίστη, να αναπτύσσετε η ελπής, και εκεί θα υπάρχει απλώς η πληρότητα. Να κάνουμε ακόμη μία αναγωγή, αν θέλετε, για εκείνα τα οποία στον παρόντα βίο, που είναι μία νύχτα ο παρόν βίος, που δεν ξέρουμε το αληθές πολλές φορές από το ψευδές. Πόσες φορές γίνεται αυτό, ή το γνήσιον από το νόθον. Πολλές φορές αμφιβάλλουμε. Μία παρουσία, μία εμφάνιση, ένα κάτι, ένα όραμα είναι αληθές, δεν είναι αληθές? Πώς θα μπορούμε να το ξέρουμε αυτό? Διότι ο παρόν βίος είναι νύχτα, είναι σκότος, και έτσι ο άνθρωπος εύκολα μπορεί να πλανηθεί, δεν δίνεται να διακρίνει. Ο βίος χωρίς Χριστόν είναι σκότος. Ο Χριστός είναι το φως. Όπου λοιπόν εκείνος φωτίζει, τότε μπορούμε κάτι να το γνωρίζουμε. Ο ίδιος είπε, περιπατείτε έως το φως έχετε, ο περιπατών εν τη σκοτία ουκίδε που υπάγει. Έως έχετε το φως περιπατείτε. Εκείνος που περιπατάει στο σκοτάδι δεν ξέρει που πάει. Έως λοιπόν το φως έχετε, περιπατείτε. Και επειδή η πλάνη στον κόσμο αυτόν επικρατεί και ο υποκειμενισμός ανεκα αυτού του σκότος του παρόντος βίου, όπως σας εξήγησα, ο Όσιος Διάδοχος Φωτικής γράφει, είναι αυτό γραμμένο που θα σας πω στον πρώτον τόμο της Φιλοκαλίας, σελίς 246, παράγραφος λάμδα θήτα 39, τα εξής. Θα σας το διαβάσω και θα σας το αποδώσω μετά. Ήτο προς υπόδειγμα ημίν του πράγματος, να σας πω ένα παράδειγμα, λέει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, το εξής. Δούλος υποδεσπότου νύκτορ και μετά πολλήν αποδημίαν πρώτον περιβόλων της οικίας καλούμενος, και ακριβώς μη γνωρίζον ότι είναι την άνοιξη των θυρών διόλου ο οικέτης ειρνήσατο. Εδεδί εφοβήτω, εδεδί δαρμή η ομοιότης αυτών της φωνής συναρπάσασα, προδότην παρασκευάσει γενέσθε, ον περ παραυτού πεπίστευτο πραγμάτων. Ότι νη ου μόνον ου κοργίσθη ημέρας γινωμένης ο Κύριος αυτού, αλλά και πολλών επένων ηξίωσεν, ότι και την του δεσπότου φωνήν πλάνην είναι ενόμισεν, μη τη θέλων τον αυτού απολέσε πραγμάτων. Με δικά μου λόγια, μοιάζει υπόθεση, λέει, ως εξής. Κάποιος οικοδεσπότης, πύργοδεσπότης αν το θέλετε, δεν λέει πύργος, το λέω εγώ, ήθελε να πάει σε ένα μακρινό ταξίδι, θα λείπει αρκετό καιρό, και λέει στον δούλο του, πρόσεξε, όταν είναι νύχτα δεν θα ανοίξει σε κανέναν την πόρτα του πύργου. Ύστερα από πολύ καιρό επέστρεψε το αφεντικό, αλλά έφτασε νύχτα και χτύπησε την πόρτα. Από μέσα ο δούλος απαντάει, λυπούμε, δεν μπορώ να σου ανοίξω, μα είμαι εγώ το αφεντικό σου. Ναι, η φωνή μοιάζει, αλλά μένα το αφεντικό μου είπε, εάν δεν είναι μέρα να μην ανοίξω. Θα γίνει μέρα και τότε θα σου ανοίξω, θα δω ποιος είσαι και τότε θα δούμε. Και λέει εδώ τώρα, ημέρας γινωμένησε, το αφεντικό λέγει θα οργίζετο, όχι, αλλά τι, θα επενούσε, λέγει, τον δούλον του που στάθηκε τόσο πιστός, έστω ακόμη και με την φωνή του που μίλησε ο Κύριος, το αφεντικό δεν του άνοιξε, γιατί μπορούσε να είναι κάποιος σωσίας, ας το πούμε, που η φωνή να μοιάζει. Γι' αυτό και φοβήθηκε και δεν άνοιξε. Θα τον επενέσει. Έτσι και εδώ σου εμφανίζεται, αδελφέ μου, σε όραμα, σε όνειρο ο Χριστός, η Παναγία, και βγαίνεις και διαλαλείς, είδα τον Χριστό, είδα την Παναγία. Κάποτε κάποιος άνθρωπος δεν είχε ποτέ εξομολογηθεί, ποτέ, και ήρθε τέλος πάντων κάποτε, πώς και ήρθε, να εξομολογηθεί, ηλικιωμένος. Και του είπα να πει ό,τι έχει να πει. Μου λέει, δεν έχω τίποτε. Μα είναι δυνατόν? Με μάλωσε. Το ξέρεις, μου λέει, ότι εγώ βλέπω τον Χριστό και την Παναγία, και θα μου πεις εσύ τι αμαρτίες έχω? Σπώ τον ελολούς, πλήρωνε τζερεμένες, με συγχωρείτε. Πού να βάλεις αυτού του ανθρώπου το μυαλό τώρα ότι δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς αμαρτίες? Και δεύτερον, με τόση ευκολία που μπορούσε να βλέπει τον Χριστό και την Παναγία, ποιος μας πληροφορεί ότι αυτό δεν θα μπορούσε να είναι μία πλάνη? Λοιπόν, ακούτε παρακαλώ. Είδα τον Χριστό στον ύπνο. Καλά, άστο στην άκρη. Μη κοκορευτώ, μη πω τίποτα. Μα είναι ο Χριστός. Και πραγματικά να είναι ο Χριστός, τι θα πιστεύετε? Θα θύμωνε μαζί μας? Όχι, γιατί εκείνος μας είπε να είμαι θα προσεκτική. Θα βρει τρόπο ο Κύριος να μας δώσει να καταλάβουμε εκείνο που θέλει να μας πληροφορήσει. Θα βρει τρόπο. Εμείς οφείλουμε να φυλάμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτό το, σε αυτή τη νύχτα του παρόντος Δίου. Άμα ξημερώσει, τι θα πει άμα ξημερώσει? Όταν πια θα δούμε τον Κύριο να έρχεται επί τον, στους ουρανούς, από τους ουρανούς, θα τον βλέπουν και οι άλλοι. Τελείωσε το θέμα. Η νύχτα πέρασε. Πέρασε. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας προσέχουμε. Αυτά ήταν μια αναγωγή με τη νύχτα που λέγει εδώ ο Λουκάς, ότι το ταξίδι τους ήταν, πήγαινε μόνο του, εκεί που πήγαινε, και ύφχοντο να γίνει ημέρα για να δουν τι θα κάνουν παρακάτω. Και πηγαίνουμε εις τους επομένους δύο στίχους, των 30 και των 31. Τον δεν αυτόν ζητούντον φυγήν εκ του πλοίου και χαλασάντον την σκάφινη στην θάλασσα, προφάσει ως εκ πρόρας μελόντων αγγύρας εκτείνην, είπεν ο Παύλος το εκατοντάρχη και τις στρατιώτες, εάν μη ούτη μήνωσιν εν το πλοίο ημείς, με υψηλον σεις, δηλαδή ημείς, σωθήνε ου δύναστε. Δεν μπορείτε να σωθείτε. Αντιληφθήκατε? Καινούρια περιπέτεια. Σχεδιάζουν οι ναύτες, αγαπητοί μου, να εγκαταλείψουν το πλοίο. Αυτό σου λέει κάπου εδώ ξηρά είναι. Αν το πλοίο πέσει πάνω σε βράχια, θα σκοτωθούμε, θα πνιγούμε, θα. Λοιπόν, σχεδιάζουν να φύγουν από το πλοίο για να σωθούν. Μόνοι αυτοί να σωθούν. Και φροντίζουν τώρα μόνο για τη δική τους, όχι για τη διάσωση των επιβατών. Μια κίνησή τους, ομολογουμένως απάνθρωποι. Απάνθρωποι σε τέτοια ώρα, τέτοια σχέδια, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και γάρ το γένος των τούτων ηταμών ποσεστή. Το γένος των αυτών, λέγει, τουλάχιστον για την εποχή του, ας μην πούμε σήμερα, δηλαδή ότι είναι ηταμών, ότι είναι τολμηρών, άφαδες, προκλητικών, ανέσχυντο να πετύχουν κάτι αυτοί. Και οι επιβάτες ας γίνουν ό,τι θέλουν. Συγκεκριμένα, βλέποντας ότι πλησιάζουν σε ξηρά με την βολιδομέτρηση που είπαμε προηγουμένως, σκέφτηκαν μήπως προσαράξει κάπου το πλοίο και την βάρκα ενθυμίσει, η οποία εσύρετο από πίσω με την τριχημία, την ανέβασαν επάνω στο πλοίο. Τώρα θέλουν να την κατεβάσουν πάλι στη θάλασσα την βάρκα, να μπουν οι ναύτες μέσα στη βάρκα, να κοπηλατήσουν και να πάνε στην ξηρά. Το πλοίο ό,τι θέλει ας γίνει. Με την πρόφαση λοιπόν ότι θα μετέφεραν άγκυρες, είναι ακόμη νύχτα, μην το ξεχνούμε, να τις προσδέσουν αυτές τις άγκυρες στην πρόρα και να τις ρίψουν μακρύτερα από το καράβι, διότι χρειάζεται, υποτίθεται, μια βάρκα για να μην πέσει άγκυρα εκεί που είναι το πλοίο, αλλά να πάει μακριά η άγκυρα, η μία από εδώ, η άλλη να πάει μακριά από εκεί, ώστε να στερεώσουν το πλοίο περισσότερο και περισσότερο, να μην μετακινείται. Με την πρόφαση λοιπόν αυτή, θα εδραπέτευαν φροντίζοντες για την προσωπική του σωτηρία. Εδώ να κάνει κανείς μια παρομοίωση. Μπράβο ναύτες, ωραία που σκεφτήκατε. Μπράβο μισθωτή ναύτες. Μπράβο μισθωτή ποιμένες. Μπράβο μισθωτή ποιμένες. Όταν δείτε τον κίνδυνο, όταν δείτε το λύκο, όπως μας είπε ο Χριστός, το βάζετε τα πόδια για να πέσει το ποιμνιό σας βορρά των λύκων και των εχθρών της Εκκλησίας. Και τούτο γιατί, είπε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, γιατί είναι μισθωτοί, πληρώνονται, δεν ενδιαφέρονται για τίποτε άλλο. Το ενδιαφέρον τους περιορίζεται μόνο στα χρήματα. Αν δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον στο ποίμνιο, είναι ακριβώς για να δικαιολογούν τον μισθό. Δόξα τω Θεώ, δεν είναι όλοι ποιμένες έτσι. Δόξα τω Θεώ. Γιατί αν ήσαν όλοι ποιμένες έτσι, τότε αλίμον όμως υπάρχει και η φροντίδα και η φιλοτιμία και ο κόπος. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει έχουμε δυστυχώς πάντοτε, έχουμε και τους μισθωτούς ποιμένους. Και όμως ο Παύλος, να επανέλθουμε στην ιστορία μας, δεν έπαιρνε να το κάνουν αυτό οι ναύτες, διότι τους ειδοποίησε ότι κανείς δεν θα καθεί. Άρα λοιπόν τον Παύλον δεν τον επίστεψαν. Αλλά πού μπορούσαν να στηριχθούν για να πιστέψουν? Είχανε Θεό μέσα τους? Είχανε Χριστό μέσα τους? Βλέπετε όμως ότι η πίστη όχι στο Θεό, η πίστη της καθημερινότητος είναι τόσο αναγκαία στη ζωή μας. Σου λέει κάτι ο γιατρός, σου λέει ο άλλος κάτι, πίστεψέ το, δέξου το, μη πεις και που το ξέρει αυτός. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς πίστη, όχι στο Θεό, χωρίς πίστη μέσα στην καθημερινότητα. Είναι εκείνο που πολλάκι σας έχω πει. Ωστόσο ο Παύλος αντελήφθη το σχέδιό τους. Το αντελήφθη, δεν αδράνησε, αλλά έσπευσε να ειδοποιήσει των εκατόνταρχων και τους στρατιώτας. Δεν απευθύνεται εις τον πλοίαρχον, είτε γιατί αυτός θα φαίνεται ανίσχυρος να συγκρατήσει, να αντιμετωπίσει τους επαναστατούντας ναύτες, γιατί επανάσταση είναι αυτό, όταν σκόνται και φεύγουν ναύτες, είτε γιατί πιθανώς να είχε και ο ίδιος συμμετοχή στη δική τους συνωμοσία. Κρίσιμες στιγμές, κρίσιμες, πολύτιμες για μας, γιατί παίρνουμε εικόνα, παίρνουμε εμπειρία, πολύτιμα πράγματα. Καταστάσεις που συχνά εμφανίζονται σε ένα καράβι, αγαπητοί. Μάλιστα στην εποχή μας, όταν ένα πλήρωμα ενός καραβιού που ταξιδεύει στις 5 θάλασσες του κόσμου και είναι οι ναύτες εκεί ποικίλων εθνοτήτων, ποικίλης θρησκευτικότητος και ποικίλου ήθους, ο καθένας, κάθε καρυδιάς καρύδι, όπως λέει η λαϊκή παροιμία. Έτσι πολλά εγκλήματα μπορεί να συμβούν μέσα σε ένα πλοίο κλπ. Πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος, όχι μόνο από την θάλασσα, αλλά κίνδυνος και μέσα στο καράβι. Τώρα ο Παύλος, είπαμε ότι αποτείνεται εις τον εκατόνταρχον. Μάλιστα. Όχι βέβαια γιατί ο εκατόνταρχος και οι στρατιώτες θα ενδιαφέρονται για τη ζωή των δεσμίων ή των άλλων επιβατών, ούτε αυτοί θα ενδιαφέρονται. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Όταν ετοιμάζονται να βγουν στην ξηρά, ο φόβος οι στρατιώτες, σας είχα πει ότι ο κάθε στρατιώτης είχε και έναν δέσμιον, τόσοι δέσμοι, τόσοι και οι στρατιώτες, απεφάσισαν οι στρατιώτες να σφάξουν τους δεσμίους, να τους σφάξουν για να μην δραπετεύσουν. Όμως ο εκατόνταρχος, ο οποίος έδειξε μια καλή διαγωγή από την αρχή, το ενθυμίστε, αυτός τους εμπόδισε να το κάνουν αυτό, γιατί ήθελε να σώσει τον Παύλο. Και πάλι σώζονται λοιπόν οι άνθρωποι χάρη του Παύλου. Ωστόσο, πού θα μπορούσε τότε να αποταθεί ο Παύλος? Πού αλλού αποτείνεται στον εκατόνταρχο? Έστω κι αν δεν επίστευαν στη σωτηρία ή των δεσμίων ή των επιβατών. Εδώ βλέπουμε κάτι πολύ σημαντικό για όλους μας, αγαπητοί μου. Είναι τούτο. Ο χριστιανός, αν αντιληφθεί μια συνωμοσία, πρέπει να την αποκαλύψει, πρέπει να την καταδώσει. Αν αντιληφθεί μια συνωμοσία, όταν αυτή η συνωμοσία στρέφεται εναντίον ζωών, ανθρωπίνων ζωών, δεν θα είναι το έγκλημα να μην αποκαλυφθεί? Σήμερα έχουμε τον αναρχισμό, τις ποικίλες σκοτεινές δυνάμεις, προδοσίες επί προδοσιών, εις όφελος ολίγων, εις ζημίαν πολλών. Τι πρέπει να κάνουμε? Σίγουρα πρέπει να αποκαλύψουμε. Το ακούσατε? Σίγουρα πρέπει να αποκαλύψουμε. Κάτι πήρε το αυτί σου, πήγαινε κατάθεσέ το. Δεν είσαι προδότης. Εδώ κινδυνεύουν άνθρωποι. Πήγαινε πες, πήρε το αυτί μου ότι εκεί έβαλαν ή θα βάλουν μία βόμβα στο αεροπλάνο, που αλλού σε ένα κτίριο. Πήγαινε πες το. Αλλημονώσου εάν δεν πάει να το πεις. Οίκοθε εννοείται. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Επειδή όμως υπάρχει και ο κίνδυνος για εκείνον που αποκαλύπτει, μπορεί να γίνει αντιληπτός αυτός που αποκαλύπτει. Ο αποκαλύπτων οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός για να μην πέσει θύμα των συνωμοτών. Ο Παύλος πολλές φορές έγινε γνώστης συνωμοσιών. Τουλάχιστον εμείς γνωρίζουμε τρεις. Θυμόσαστε? Η μια προκειμένου να ταξιδεύσει με πλοίο, πάντα στις πράξεις αυτά όλα, από το λιμάνι των Κεχρεών, που ήταν στον Κορινθιακό κόλπο, στον Σαρωνικό κόλπο, που οι Ιουδαίοι σχεδίαζαν τη δολοφονία του. Τελικά το μαθεν γέρος, ταξίδευσε διαξηράς. Η δεύτερη, όταν σχεδίαζαν πάλι οι Ιουδαίοι να τον δολοφονήσουν στην Ιερουσαλήμ, το ενθυμίστε, να πέσουν εκεί οι 40 τόσοι άνδρες να τον λιντζάρουν, να τον σκοτώσουν. Η τρίτη είναι η παρούσα. Και κλείνει ο Παύλος την πρότασή του: εάν μη ούτη μήνωσιν εν το πλοίο, ημείς σωθήνε ουδίναστε. Εάν οι ναύτες δεν μείνουν στο πλοίο, γιατί ποιος ήξερα από κυβέρνηση πλοίου, εάν οι ναύτες δεν μείνουν στο πλοίο, κανείς από εσάς δεν μπορεί να σωθεί. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο. Είδατε εμπειρίες, στον 32ο. Τότε οι στρατιώτες απέκοψαν τα σχοινία της σκάφης και ίασαν αυτήν εκ πεσίν. Ευτυχώς. Ευτυχώς που αντελήφθησαν, επίστησαν ο εκατόνταρχος και οι στρατιώτες στην συμβουλή του Παύλου. Αλήθεια, δεν μπόρεσαν να διακρίνουν οι ίδιοι των επαπειλούμενων κίνδυνων. Ο Παύλος το είδε και αυτό. Εκείνοι δεν μπόρεσαν να δουν. Στρατιωτικοί ήσαν, δεν μπόρεσαν να δουν. Έπρεπε να ειδοποιηθούν. Αυτός ο ζωντανός Παύλος, πάντοτε άγρυπνος, πάντοτε άγρυπνος, ημέρα και νύχτα, για οτιδήποτε. Ωστόσο, ότε είδον, λέγει εδώ ένας ερμηνευτής, ότι η αβουλία αυτών επίησεν αυτούς κινδυνεύσε, η αβουλία τους, δεν πρόσεξαν, δεν αντελήφθησαν ότι οι ναύτες ήδη κουβεντιάζουν, σχεδιάζουν συνωμοσία, Τότε και κινδύνευαν, βέβαια, τότε ήρξαν το αυτό πείθεσθε. Τότε άρχισαν να πείθονται εις τον Παύλον. Οι γαρ, οι μαρμένοι επίθοντο εκείνοι, παριδόντες την του Αγίου Συμβουλή, ίωναν απελθύν τους ναύτες. Αν πίστευαν μόνο στην ημαρμένη, δεν θα έκαναν καμία φροντίδα, στην τύχη δηλαδή. Άμα είναι τυχερός, όποιου του μέλει να πνιγεί, λέει, ποτέ του δεν πεθαίνει, λέει μια παροιμία. Αλίμονο, τότε λέγει, θα άφηναν τους ναύτες να φύγουν από το καράβι. Ο χριστιανός που δεν πιστεύει στην τύχη, στην ημαρμένη, μπορεί ο Θεός να υπόσχεται τούτο ή εκείνο. Τι είπε ο Θεός? Θα σωθείτε. Αλλά ο χριστιανός εργάζεται, ενεργεί. Όταν ο Θεός ειδοποίησε περί της εκβάσεως του πλοίου, έπρεπε οι εντός του πλοίου να ενεργούν για τη διάσωσή τους, να βγάζουν τα νερά από μέσα να έπαιναν, ή ό,τι άλλο, να ρίχνουν άγκυρες και το καθεξής. Δεν θα επρόκειτο περί ενός παθητικού θαύματος. Θα μας σώσει ο Θεός. Λοιπόν, σταυρώστε τα χέρια, θα μας σώσει ο Θεός. Όχι, έχουμε ένα παθητικό εδώ θαύμα. Πολλοί δυστυχώς από τους χριστιανούς μας επαφίονται μόνο σε κάθε ενέργεια του Θεού και μόνον. Δεν κάνουν τίποτε. Χωρίς να το εννοούν, εμπίπτουν στην εντολή, ούτε εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου. Μη θες σε δοκιμασία Κύριο τον Θεό σου, ότι λες θα με σώσει. Πού το ξέρεις? Κάποτε σας το έχω ξαναπεί κι άλλο. Πρώτου 60 πρέπει να είναι, γιατί εγώ δεν ήμουν εδώ τότε. Μου ελέγεται ότι κάποιος χιλιαστής, για να αποδείξει ότι ο Θεός θα τον σώσει, έπεσε μέσα από τη γέφυρα, μέσα στο ποτάμι, στον Ποινιό. Και βέβαια τότε ο Ποινιός είχε πολύ νερό. Τότε έπεσε στο ποτάμι να αποδείξει ότι ο Θεός θα τον σώσει. Και βέβαια πνίγηκε. Ήταν πολύ επόμενο. Γιατί παρεύει την εντολή, ούτε εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου. Θα σε σώσει ο Θεός αν σε πήρε ο άνεμος, σε έσπρωξε ο άλλος και έπεσε κάτω. Θεέ μου, βοήθησέ με. Όχι για να δείξεις ότι θα σε σώσει ο Θεός εάν εσύ πέσεις μέσα στο ποτάμι. 33ο στίχος. Άχρη δε ου έμελεν ημέρα γίνεστε, παρεκάλλει. Συγγνώμη, δεν σας είπα ότι οι στρατιώτες πήγαν και έκοψαν τα σκοινιά που είχαν για να κατεβάσουν τη βάρκα, οπότε η βάρκα δεν μπόρεσε να πέσει στη θάλασσα. Άχρη δε ου έμελεν ημέρα γίνεστε, παρεκάλλει ο Παύλος άπαντας μεταλαβήν τροφής, λέγον 4 και 10 σήμερον ημέραν προσδοκώντες άσιτη διατελείται, μηδέν προσλαβόμενη. Όταν επρόκειτο να ξημερώσει, αλλά δεν είχε ξημερώσει, πάλι ο Παύλος στη μέση παρακαλούσε όλους να φάνε, λέγοντάς τους 14 μέρες μέχρι σήμερα είναι, περιμένετε να δείτε την έκβαση και μένετε άσιτοι. Τίποτα δεν βάλατε στο στόμα σας, μηδέν προσλαβόμενοι, ούτε μπουκιά. Και πάλι λοιπόν ο Παύλος στη μέση, πρέπει λοιπόν να φάνε για να δυναμώσουν. Πριν ξημερώσει λοιπόν ο Παύλος παρακαλεί όλους να γευθούν τροφής, λέγοντας ότι ήδη έχουν περάσει 14 ημέρες και στην αναμονή σας αυτήν για την έκβαση της τρικυμίας μείνατε άσιτοι. Μάλιστα. Βέβαια όχι κατά πολύ των τρόπων άσιτοι, αλλά ατελώς σιτιζόμενοι θα λέγαμε. Κάτι που ήταν πολύ λίγο. Αυτό είχε συνέπεια να πέσουν οι σωματικές δυνάμεις, βέβαια, να ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι πάρα πολύ, και έτσι τώρα με το επικείμενο ναυάγιο, διότι θα είχαν ναυάγιο. Αυτό είπε ο Κύριος εις τον Παύλο, το πλοίο θα εχάνετο, άρα ναυάγιον. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς θα μπορούσαν να κολυμβήσουν, να βγουν έξω και να σωθούν? Θα λέγαμε ότι ο Θεός που υπεσχέθη ότι όλοι θα εισώζοντο, δεν θα εφρόντιζε να ενισχύσει τις σωματικές των δυνάμεις, ό,τι σας είπα προηγουμένως. Όχι. Αυτό ήταν έργο δικό τους. Έπρεπε να φάνε. Είχανε τροφή. Και ο Θεός δεν θα επενέβαινε να τους δυναμώσει, γιατί μπορούσαν να το κάνουν μόνοι τους. Αυτό μας θυμίζει την εντολή του Χριστού να δώσουν φαγητό στη θυγατέρα του Ιαΐρου που την ανέστησε. Δώσατε της φαγήν. Εκείνος που την ανέστησε δεν θα μπορούσε τώρα, αφού έδωσε το μεγαλύτερο, να φροντίσει για το μικρότερο, δηλαδή να τη δυναμώσει? Εκείνο που μπορούν οι άνθρωποι, ο Θεός δεν το κάνει. Όταν έφτασαν πρώτου τάφου του Λαζάρου, ο Χριστός είπε: βγάλτε την πέτρα. Γιατί εκείνος που θα έλεγε Λάζαρε δε βρω έξω, δεν μπορούσε να σύρει την πέτρα? Εκείνα που ανήκουν στους ανθρώπους, ανήκουν στους ανθρώπους και όχι στο Θεό. Γι' αυτό σας είπα, ο Θεός βοηθά.